mijenja, bio čovjek, to je onaj radosni post koji daje krila ljudskoj duši, a ta krila su od blagodati Božje, od Duha Svetoga, od svjetlosti Božje kojom se okrivljuje ljudska duša i leti iznad zemaljskih provalija, provalija grijeha, zavada, podjela, smrti, užasa, naše zlobe i naše pakosti u ovome svijetu.
Radio Svetigora. Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati Jerej Velimir Jovović, paroh Straševinski, Starotrebješko-Nikšićki. Pomaže Bog, oče Velimire, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Vam dobro dao i bolje vas našao.
Evo oče, danas je mesopusna nedjelja, jedna od pripremnih nedjelja pred početak velikog časnog posta, pa da nam kažete nešto o evanđelskom smislu i značaju ove nedjelje.
Tako je, da današnju nedjelju, o njoj da kažemo nekoliko rečenica kroz prizmu svetog evanđelja, kao što to i činimo u nedeljne dane i u svakidašnje dane, jeli, kada se služi sveta liturgija, na svetoj liturgiji čita oljak iz svetoga pisma, svetoga evanđelja od četiri evanđelista. Tu nalazimo pravi smisao toga dana i uopšte našega života. Tako i na ovu mesopusnu nedelju, mi smo jutro služeći svetu liturgiju čitali riječi gospodnje i ja bih zaista rekao, čitali smo suštinske riječi gospodnje, mada je sve što je gospod izgovorio suštinski vezano za nas, ali ovo je srž potpuna, jer kako kaže u svetom evanđelju od Mateja, gospod reče i kaže carstvo nebesko, odnosno dan sina čovječijega, dan Isusa Hrista, njega živoga Boga, će biti takav da će on u onaj zadnji dan, u dan strašnoga suda, pozvati sve ljude, sabrati sve ljude na jedno mjesto, kako kaže, i sin čovječi će sjesti na prestoru slave svoje i sudit će rodu ljudskome, sudit će i živima i mrtvima, sudit će po dijelima ljudskim. A onda gospod kaže i oslikava nam kakav će taj sud da bude. Kaže da razlučit će dobre od zlih, kao što jagnjat, jer jagnje je odraz i slika one dobrote, od jara, koje je onako po prirodi kao životinja jare divlje, razlučit će tako dobre i zle gospod i kaže, reći će onima dobrima, hodite blagosloveni u naručje oca mojega, u carstvo Božije, u blaženstvo Božije, dođite. I gladan bijah i nahraniste me, žedan bijah i napojiste me, nag bijah odinuste me, u tamnici bijah posjetiste me i strahac bijah i dođoste mi. A onda kaže isto tako onima zlima i valjali ima ljudima koji nisu to tako činjeli u životu. Doduše, da, Gospod, onda ga pravednici pitaju, prosto onako ostaju sa pitanjem prema Gospodu i kažu: Gospode, kada li te vidje smo gladna i nahrani smo, i žetna i napoji smo, i naga i odjenu smo, stranca i primi smo, i ljutavnici i posjeti smo? A on im odgovara i kaže: kada učineste jednom od ovih malih, to ste i meni učinili. I postaje to pravednicima jasno i oni sa radošću prihvataju poziv Božji da uđu u carstvo Božje, da uđu u blaženstvo Božje. A onda se obraćaju onim zlim ljudima, nevaljalim ljudima, lijenim ljudima, mogli bi reći, i kaže im: isto tako, kada me vidjeste glada, ne dadoste mi, ne nahraniste me, i kada me vidjeste žedna, ne napojiste me, i stranca, ne primiste me, i bez odjeće, ne odjenuste me, i u tamnici, ne posjetiste me. A i oni onako zapanjeno pitaju: kada li te to, Gospode, mi tebe vidjesmo, da si gladan i žedan i stranac i u tamnici i ne učinimo to sve što tražiš od nas? A on kaže: kada ne učinite jednom od onih najmanjih, od ovih najmanjih, onda to ni meni niste učinili. I završava Gospod ove riječi svoje sa strahom opomenom nama ljudima i kaže: pravednici će otići u život vječni, a zločinci će otići u ognjeni. Zaista, kada tumačimo ove riječi Gospodnje i kada ih slušamo, u stvari nema potrebe da ih tumačimo, jer same po sebi su jasne i nose jasnu poruku nama ljudima, da mi treba da imamo vjeru u Gospoda, da trebamo da imamo ljubav prema Gospodu, ali da trebamo da imamo i dobra djela pred Gospodom. E, Gospod nas uči tim dobrim djelima, suštinskom dobrom djelu. A to je da dijelimo ono što nam je od Boga dato ovdje na zemlji. Znači, nama ljudima nije zabranjeno da stičemo zemaljsku imovinu, da imamo svoju kuću, svoj stan i automobil i dvorište i baštu i sve što imamo, što stvaramo, što je blagosloveno, ali je veliki grijeh ako ne podijelimo sa onim ljudima, sa svakim čovjekom jednostavno. Znači, ne bi se sad tu, negdje sam ja imao jedan primjer u životu kad me jedan prijatelj upitao, kaže: ja sam negdje pročitao da treba samo davati onima koji su naše vjere, pravo, da ne treba davati muslimanima, katolicima ili drugim inovjernima, nego tamo. Velim: gdje si to pročitao? Pa ne znam. Pa velim: ne znaš, kad to i ne postoji prosto. Znači, Gospod sve ljude voli. Mi treba zaista pravoslavni da smo radosni što imamo pravu vjeru, što smo rođeni u pravoj vjeri, što nam je Gospod dao istinu vjere svoje, da je nosimo na svome životu, ali upravo nas to još više obavezuje da budemo bolji. Kako jedan moj prijatelj isto tako do skoro svidjelo mi se, to zaista je slikovito, kaže: ako znaš da imaš, ako znamo da imamo bolju vjeru, onda da budemo i mnogo bolji ljudi. Zaista je to tako. Tako da ova poruka Gospodnja, kome mi to trebamo, koga da nahranimo, koga da napojimo, koga da posjetimo, koga da odjenemo, zaista trebamo svakoga čovjeka. Evo, mi u naše vrijeme, danas teško vrijeme, ekonomski zaista teško vrijeme, vidimo svi to, da se ta korica hljeba samo zarađuje i da je čak mnogo ljudi, posebno ovdje kod nas u Crnoj Gori, nažalost, čak i bez kore hljeba, bez osnovne egzistencije, bez krova nad glavom i bez mnogo čega. Znači, zaista ćemo nositi veliki grijeh pred Bogom ako ne budemo pokazali dijela milosrđa, dijela davanja. Sveti apostol Pavle nam to lijepo s druge strane poručuje i kaže: neka vaš suvišak bude njima za utjehu. Znači, svako od nas ima, hajmo krenuti od banalnih stvari u kući svojoj, koliko nas ima isuviše odjeće, koliko imamo isuviše obuće, koliko hrane se baca i tako dalje. Pa je li to zaleđeno naše srce da ne možemo tu odjeću, obuću, hranu ili sve što imamo, makar taj suvišak, da ne možemo tim siromacima udjeliti? Nažalost, naše ljudsko srce je najčešće zaleđeno i mi se odnosimo prema tim ljudima koji su u nevolji, koji nemaju, koji teško žive. Mi se odnosimo na jedan neljubazni, nekulturni, rekao bi, način pa znamo te ljude da omalovažavamo, pa znamo da ih posmatramo kao drugorangirane, nisu oni u našem rangu i tako dalje. E, ova današnja priča, ova danas evanđelska priča, podnja, poruka podnja nama, zaista suštinski nam objašnjava kakav to treba naš ponašanje, naš odnos da bude prema svim ljudima u zemaljskim, a posebno na prvom mjestu, i to da ne zanemarimo, prema onim koji su neposredno na nas upućeni, koji su tu u našem okruženju, da zaista nosimo ljubav, da nosimo otvorenu ruku, kako ono narod kaže, ima narod lijepo kaže, neka ti uvijek oba dvije ruke budu otvorene. Jedna neka prima, druga neka dava, i to Gospod, slava njemu, zaista tako usklađuje. Znači, divna nam je poruka današnja evanđelska, a poruka je u ove dane, kada se spremamo za veliki časni post, da bi se postom pripremili za veliko svjetlo vaskrsenje Hristovo, taj najveći događaj, za taj najveći događaj preobraženja, ako Bog da, i vaskrsenja naše duše, koja zna često umrtiti, često stagnirati, često ne činiti dobra djela. Evo nam na početku upravo ovoga posta, u ovoj sedmici koja se zove mesopusna, da naglasimo i to zašto se naziva mesopusna, mesopostna, znači ovo su takozvane, danas su mesne poklade, i danas se sa prerađevinama od mesa završava ovim danom upotreba. Već sljedeća sedmica, od sutra, od ponedjeljka ujutro, odnosno od nedjelje na ponedjeljak od ponoći, počinje uslovno rečeno blagi post, a taj post da se ne upotrebljava meso u narednoj sedmici, nego se jede bijeli mrst, znači sir, jaja, mlijeko i tako dalje. Sve to nama crkva lijepo pedagoški podarila, da i naše tijelo i našu dušu spremi za veliki podvig, ako Bog da, koji nam prestoji, a to je časni post vaskršnji, a sve u cilju da dočekamo i da uđemo u vaskrsenje Hristovo kako suštinski, kako to i dolikuje pravoslavni hrišćani.
Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilinskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijarha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, sveti srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čovjekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Pitajte sveštenika.
E, Evo, oče, i prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Slušalac je zamolio da kažete nešto o Joanikiju, prvom arhijepiskopu srpskom. U svetačniku kaže i romonaha Hrizostoma Hilandarca, sada blaženo počivšeg episkopa Žičkog, piše da je Sveti Sava i slavi se 10. juna. Bio je iguman hilandarski, pa studenički i naslednik na arhijepiskopskom prestolu Danila I. Da li je uopšte kanonizovan, pita.
Sveti Joaniki je prvi arhijepiskop srpski, jeste kanonizovan, kako da ne, on je svetitelj, ugodnik Boži i crkva ga kao takvoga proslavlja. Ja ću ovdje kratko, imam pred sobom kratki živopis Svetoga Joanikija, pa najbolje da pročitamo, jeli? Znači, došao je na čelo Srpske arhijepiskopije 1272. godine, poslije Danila I. sa pozicije igumana manastira Studenice. Bio je učenik arhijepiskopa Save II. iz vremena dok je Sava još bio episkop. Zajedno su bili u Svetoj zemlji, na Svetoj gori, odakle se zatim vratili u Srbiju. Poslije toga Joanikije se ponovo vratio na Svetu goru Hilandar, gdje je oko 1255. 6. bio ekonom, da bi oko 1257. postao iguman Hilandara. Taj položaj je napustio prije 262. 63. jer se tada kao iguman Hilandara spominje Vjestatije. Kada se ponovo vratio u Srbiju, postaje iguman manastira Studenice. To je jedini poznati primjer u staroj srpskoj državi da je jedna osoba bila iguman ova dva manastira. Nakon smjene Danila I. zbog nekoga prestupa 1272. se pristupilo pažljivom biranju sljedećeg arhijepiskopa, o tome svjedoči arhijepiskop Danilo II. Citiramo, i pošto su mnogo tražili, ne nađoše nikoga drugoga dostojna takve vlasti osim ovoga blaženoga Joanikija, koji u to vrijeme bio iguman doma presvete Bogomatere, mjesta zvanog Studenica. U vrijeme njegove uprave srpskom crkvom, vizantijski car Mihajlo VIII. koji je obnovio Vizantiju 1261. godine, sa Latinima je sklopio uniju u Lijonu 1274. godine. Poslije dvije godine, 1276. kralj Uroš je bio zbačen sa prestola sina Dragutina, kome nije po obećanju ustupio pola svoje države. Tada se i arhijepiskop Joanikije povlači sa arhijepiskopskog trona sa kraljem i prijateljem Urošem I. koji uskoro umire kao mnah Simon. Zatim je u zakumlju 1979. godine umro i arhijepiskop Joanikije I. Njihova tijela mošti prenijela je kraljica Jelena Anžujska i sakanila u manastiru Sopoćanima za zadužbini svog muža kralja Uroša. Eto, zaista, pošto je služba stražio historijski da mu približimo, mislim da smo kroz ovaj tekst koji smo pročitali u potpunosti oslikali život Svetoga Joanikija.
Naš slušalac pita kako da čovjek dođe u takvo stanje da osjeća sebe kao prvog grešnika, kako se kaže u molitvi pred Sveto pričešće.
Da, zaista je mnogo, mnogo bitno da mi sebe osjećamo kao grešnike, iako suštinski, istinski saberemo svoj život i svoj životni put i ono proteklo vrijeme svog života, ako hoće čovjek da pred sam sobom i pred Bogom iznese istinu, onda zaista će doći do saznanja da smo ništavni, da smo grešni, da smo jadni, da smo kukani i da kao ljudi, dotičući se zemaljskog života, toliko puta posrćemo, toliko smo nesigurni u sami sebe, toliko smo labilni, toliko, koliko puta mi u životu obećamo sami sebe, obećamo Gospodu. Evo, kad čovjek dolazi na ispovijest, pa ispovijedi se pred Bogom, iznese sve one svoje grehove i zaista istinski to kaje se pred Bogom i nekako osjeti tu potrebu da da Gospodu zavjet, evo Gospode, ja ću se truditi, neću više griješiti, međutim, samo malo, tek što izađe preko vrata od crkve, eto, samo jedan pogled ili jedna pomisao ili jedna riječ, da ne govorimo djelo, koliko me surva, koliko me unizi, koliko me ponovo vrati onome prethodnom životu. I onda, ako tako sagledavamo svoj život, a dužni smo kao pravoslavni hrišćani tako dubinski, suštinski skeniramo, da kažemo, svoj život, onda zaista, ako tako sebe posmatramo, mi ćemo, čitajući molitve, moleći se Bogu, živeći život ovozemaljski, zaista ćemo shvatiti i nositi taj osjećaj u sebi da sam ja taj prvi grešnik, da sam ja taj najgori grešnik, da sam ja najgrešniji čovjek i da jedina potreba moja jeste da se istinski zagledam u sebe, da istinski radim na sebe, da popravljam sebe, da liječim sebe od grijeha, jer s druge strane, i to trebamo da znamo, ne smijemo zapadati, ne daj Bože, u očajanje, a to đavo hoće često od nas da uradi, kad on tako, kad mi se istinski potrudimo da pred Boga stanemo kao grešnici, e onda nam đavo prokletnik, nenavidnik i napasnik roda ljudskoga ubaci te pomisli, kaže pa ti jesi grešan, tebi nema pomoći i tako dalje i tako dalje. Ne smijemo se tom osjećanju, to je zasigurno đavolje osjećanje, od đavola, od prokletoga, ne smijemo se prepuštati, ali uvijek iskreno srcem i dušom moleći se Bogu i živeći život, ako hoćemo, eto ponovo naglašavam, da sagledamo svoj život onakav kakav jeste, slab ljudski život svakidašnji, osjetit ćemo mi to pred Bogom koliko smo ništa, mi koliko je veličina, kolika je veličina Božja, kolika je ljubav Božja, kolika je milost Božja prema nama, i onda nam nema šta drugo nego upravo tako osjećati se kao prvi i kao najveći grešnik pred Bogom i samo očekivati milost Božju.
Da li neki ljudi neposredno prije upokojenja vide neke nepoznate ljude, pita slušalac. Zanima ga da li je to prelest ili duhovno viđenje.
Pa ovome treba zaista oprezno pići. Zasigurno da čovjek koji živi po Bogu i sa Bogom i truhuje se da svoj život provodi u molitvi, u činjenju dobrih djela, u ljubavi prema ljudima, prema Bogu, da on svoj život posmatra potpuno jedan drugačiji način, za razliku od onih ljudi koji to ne čine tako. Znači, ja bih se uzradio, ajde da budemo prosti i jednostavni, da ne komplikujemo, mada je malo pitanje rajnovito, prosto i jednostavno. Čovjek koji živi sa Bogom, koji se trudi u Bogu, on i nema tu potrebu nikakvu da saznava čaš svoga upokojenja, jer svaki moment našeg života može bude preseljenje iz ovoga svijeta u onaj vječni. Gospod je taj koji je dao naš život, Gospod je taj koji jedini zna kad će ga uzeti, bez ne daj Bože u onim slučajima, to smo negdje ranije govorili, da se čovjek usudi da sam na sebe digne ruku, da uzima svoj život, zato to crkva i tako pred Bogom tretira, to je najstrašniji grijeh kulena Duha Svetoga, jer mi smo život dobili kao dar od Boga. Znači, čovjek nema potrebu tu da se mnogo, kako je jedan duhovnik, negdje sam slušao, govorio, to ljudi u ova naša sada vremena, pa se malo priča o tim zadnjim vremenima, o strašnom sudu gospodnjem. Eto, danas je mesopusna nedelja, rekli smo to na početku, pa govori nam Gospod o strašnom sudu, kakav će to sud biti, dao nam je jasno do znanja na osnovu čega i zašta će nam suditi ako budemo radili, odnosno ne radili. I onda čuo sam jednog duhovnika, kaže, pa zašto se interesuješ kada će to zadnje vrijeme? Zadnje vrijeme je i za mene i za tebe, za svakog od nas, onaj moment kada naš život se prekine ovdje na zemlji, kada se upokojimo, kada odlazimo u onaj svijet, to je nama zadnje vrijeme. Zaista jeste tako, ako čovjek tako posmatra, onda će onda straži nad sobom. Prosto jednostavno, znači ljudi koji su duhovni ljudi, koji žive sa Bogom, imamo takvih primjera kroz žitije svetih, da su mnogi sveti ljudi bili udostojeni od Boga, da im Bog pošalje anđela svoga svjetloga koji je dolazio i pozivao ih i davao im taj znak da je došao čas kad će se upokojiti, će preći iz ovoga života u onaj život. Također ja bih se izrazio da i đavo prokletnik ima tu dopuštenje da može one zle ljude isto tako da ih priziva, da ih doziva sebi, tako da može to postojati, ali s druge strane može i da bude, slušaj, pita da li može biti prelest, može da bude prelest, treba se toga paziti. Po meni, ponovo kažem, suštinsko je živjeti život sa Bogom i u Bogu i onda mnogo ne razmišljati, odnosno razmišljati svakodnevno o tom času kad će nas Gospod pozvati, da bi sebe upominjali da taj naš izlazak pred Gospoda bude, ako Bog da, lak.
Evo, oče Velimire, iz sljedećeg pitanja naših slušalaca, možemo li razlikovati čovjeka kao saborno biće u odnosu na čovjeka kao društveno biće i da li je ova druga razlika ideološka?
Pa znači, ja bih se izrazio da zaista mi u našoj vjeri, Svetoj pravoslavnoj, pozvani smo da budemo saborna bića. To nas, evo, sama suština, poziv na sveta bogosluženja u crkvu i na najveće bogosluženje, svetu liturgiju, to je saborno, saborna molitva, saborno okupljanje, saborni izlazak pred Boga. Znači, zaista to Bog od nas traži, ne traži reći da se mi odričemo i onih svojih individualnih osobenosti, ali pozov je Gospodnji da čovjek, i čovjek je, ajde da kažemo i tako, i to je istina, stvoren za saborovanje, stvoren od Boga da živi sa drugim. Čak to naša vjera još ljepše nam kaže i uči nas da živimo za drugoga. To je još uzvišenije. Tako da čovjek u pravoslavnoj crkvi, on ako ide putem spasenja, on ide kroz sabor, kroz sabornost, kroz svetu liturgiju, kroz molitvu, zajedničarenje u Gospodu. Znači, to je zaista jedna istina. E sad, čovjek kao društveno biće, to je jedan, ajde da kažemo, ovo svjetski termin, mada ponovo s druge strane i crkva ga ne zanemaruje. Mi upravo bivajući sabornu crkvi jesmo, pokazujemo da smo društvena bića. E sad, možda u savremenom smislu te riječi društveno biće, ovo što pita da li je to ideološko, pa često se dešava da te ideologije, politike i razne druge vidovi ljudskog okupljanja zauzmu mjesto i okupiraju društvo, zaokupe društvo. Ali ono što je možda naš fokus, to je da isto posmatramo da je suština naše pravoslavne vjere, pravoslavne crkve, zadatak Boži nama ljudima jeste da budemo saborni, da budemo u zajednici, da živimo za drugoga, jer čuli smo prije na početku i eto, ponovo se vraćamo, a stalno ćemo se i vraćati na sveto evanđelje, kako Gospod kaže da će iskupiti na jedno mjesto i zle i dobre i sudi. I to će jedan sabor da bude zaista, a onda će razlučiti one dobre i oni će ponovo biti u blaženstvu Božijem u saboru. Tako čovjek treba da, i to nas crkva uči, ako odlazimo u crkvu, ako smo crkveni ljudi, zaista vjernici u pravom smislu, onda mi to vidimo da u crkvi ništa ne biva bez sabora. Pa evo vidite i samo ustrojstvo crkve, uopšte pravoslavne crkve, ali ajmo na našu srpsku pravoslavnu crkvu, znamo to da, evo sad uskoro negdje, da li za mjesec, dva dana, kao i svake godine, biti Sveti Arhijerejski sabor, gdje i naše vladike, znači mi nemamo jednog čovjeka koji bi rukovodio crkvom, nego prosto vladike se skupljaju na saboru i tu donose odluke moleći se Bogu, Duh Sveti dolazi na te ljude i zaista oni donose prave odluke. Tako da čovjek je saborno biće, čovjek je i društveno biće, ne možemo tu napraviti nikakvu grešku, nazvati ga i sabornim i društvenim. Samo kažem ponovo, taj termin društveno u ovom našem savremenom smislu riječi poprimio je i možemo se složiti, poprimio je i taj moment da često te ideologije mogu društveno za gospodare.
Thank you. U molitvi Svetom Arhangelu Gavrilu molimo se da nam objavi nama grešnima dan smrti naše, kojim posredništvom i na koji način Arhangel može nama to ukazati, pita slušalac.
Molimo se mi Svetom Arhangelu, molimo se Gospodu. Na prvom mjestu naša molitva da je takva da se mi udostojimo časa strašne smrti, strašnog preseljenja naše koje će biti odavde sa zemlje, i da u svom životu zaista Boga molimo da nam Gospod podari, budemo svjesni tog strašnog momenta i da u tom strahu, pobožnom strahu, ajde da, kako da kažemo, jer jednom sam imao primjer u Ostrogu manastiru kod moštiju Svetog Vasilija, pa tamo kad se prilazi, zna to naš narod, većina je dolazi u Ostrogu, pa iznad vrata kapije, prije nego se ući kod Svetoga Vasilija, iznad vrata piše sa strahom Božim i on pristupite, je li? I on poziv koji imamo uoči Svetog Pričešća, kada pozivamo vjerne, sveštenik iznosi svetu čašu sa pričešćem, u crkvi poziva vjerne i kaže da pristupimo sa strahom i sa vjerom. Pa me jedan prolaznik, ne bi da li je bio vjernik, baš ne znam, ali turista ili hodočas, posjetila manastira Ostroga i tako ne bi da kažemo, gospodin jedan određeni, i on se onako zapanji, kaže, pa kako to vi u manastiru, u crkvi propovijedate nama strah? Mi valjda dolazimo u crkvu da se oslobodimo straha, evo smo skrhani nekakvim strahom, svugdje je strah i tako dalje. Pa kažem, gospodine, ne, ali to nije običan strah. E, veli, nemoj sad da mi pričaš kakav postoje drugi. Pa to je strah, strah da sebe opominjemo, da sebe ograđujemo, da sebe zauzdavamo, da sebe dovodimo u red. Ako to čovjek ne bi imao, naproti, to je upravo u biti naše vjere, znači, pa čak i drugih religija, u biti je da prosto čovjek ima strah od sam sebe, ajde to da kažemo. Tako, ne znam koliko je njemu to bilo tada jasno, ali hoću ovdje da kažem, znači, mnogo je bitno živjeti život sa tim strahom, odnosno živjeti život s druge strane sa radošću. I mislim da možda će nekom čudno zvučati kako to strah i radost, ali upravo ako čovjek sebe čuva od grijeha, ako se moli Bogu neprestavno, ako se trudi u životu, onda on osjeća radost, blagodat Božju na sebi, osjeća, snjava se njegov život i zahvaljuje na svemu Bogu i svjestan je svoje grešnosti, tako jeste. Tako da, na koji način, kojim pohledništvom, na koji način, kako je to nama može ukazati, razna su Božije su mogućnosti razne. Ako ima potrebnu, arhangel će, odnosno anđeo, naš čuvar, doći u Božije, objaviti to nama, ali nama je objavljeno sve, ponovo naglašavam, kroz naš život u Gospodu, Svetoj crkvi pravoslavnoj, ako odlazimo redovno na bogosluženja, ako praktikujemo ličnu molitvu u svome domu, ako odlazimo, rekoh, na sveta bogosluženja, ako s postom, ispovješću, činjenjem dobrih djela spremamo da primimo Gospoda Hrista, da se sjedinjujemo sa njim, onda zaista tu nam je najbolji način i tu nam se najbolje pokazuje i ostvaruje naš život, da nemamo straha od toga momenta kad će doći, kako kaže, moramo to reći, kako kaže Gospod, strašni dan smrti.
Радуйтесь. молящийся ей. Радуйся, невеста, не невестная. Радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся нам, радость подающая, верных благодатью осияй. Никого еще к тебе гряду не отвергла радости моя, никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя. Радуйся земле обетования, слышишь, как тебе народ поет. Радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое. Радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое. Радуйся, владычице державная, церковь православная взыграй. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая акафистное пение, вспомнил, чем дышал и как я жил. Радуйся, души моей спасение. Да не получу, что заслужил. Радуйся, души моей спасение. Да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, пора? Изъязвлена душа, странно ли, что я отвержен правдою, коль всю жизнь неправдою дышал. Странно ли, что я отвержен правдою, всю жизнь неправдою дышал. Гибельные тропы поздно понял я. Кайся, о душе себя виня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба. Родивши сином тьму мою, радуйся, звездо, не заходи, моя. Простите же сыном тьму мою. Будь благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне, радуйся, заступнице усердная, за свои молитвы обо мне. Радуйся, заступнице усердная, за свои молитвы обо мне. Станем пред Царицею Небесною, в скорби неутешные своей. Радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей.
Питайте свештеника.
Uvaženi slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da na vaša pitanja večeras odgovara sveštenik Velimir Jovović, paroh Straševinski, Starotrebiško, Nikšićki. Oče Velimire, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Zašto su to najviše odgovorni hrišćani na dan posljednjeg suda gospodnjeg, pita jedan od slušalaca.
Da smo to dali odgovori na ovo pitanje, ali ajde malo ćemo ga još proširiti, produbiti. Upravo u onom uvodnom dijelu kad smo govorili, evo, čitajući današnje sveto evanđelje na ovu mesopusnu nedelju, čuli smo šta će to Gospod od nas da traži kada sjedne na prestolu slave svoje, Sin čovječe Isus Hristo, šta će da traži od nas. Gladan bijah, ne nahraniste me, žedan bijah, ne napojiste me, stranac bijah, ne primiste me, nag bijah, ne odjenuste me, u tamnici bijah, ne posjetiste me. Znači, najviše ćemo mi, hrišćani, dati odgovor pred Gospodom na strašnom sudu ako ne budemo imali suštinski ljubav. Jer, u stvari, Gospod je ljubav i Gospod sve prosjećava nama sa ljubavlju. Ako mi ne budemo tu ljubav koju nas je Gospod, nas pravoslavne hrišćane, obacili, reflektovali na druge ljude, onda zaista težak će biti taj posljednji sud gospodnji.
Evo sljedećeg pitanja, oče Velimire, da li bi svaki pravoslavni hrišćanin trebao da vodi jednu vrstu dnevnika svog duhovnog stanja?
Svaki pravoslavni hrišćanin, svako od nas, ukoliko uredno vodi svoj vjerski život, kako je to Bogom zapovjeđeno, kako je to crkvom zapovjeđeno, onda on samim svojim životom, sam njegov život u stvari jeste jedan dnevnik. Da se razumijemo, nema crkva ništa ni protiv toga da vodimo te svoje dnevnike. Ima tu dragocjenih stvari, zaista čovjek, evo znamo da ljudi često vode dnevnike i u zemaljskom smislu, da bilježe te neke bitne događaje u našem životu, i to nije ništa loše. Mislim, čovjek prosto rezimira stvari u svom životu, osvrće se na pozadinu svoga života, na događaje i tako dalje, nema ništa protiv toga, tako da
generalno ne bi bilo nikakvog problema da čovjek vozi taj svoj duhovni dnevnik, aj tako da ga nazovemo. Međutim, čovjek koji sebe, rekao smo, koji je ograđen molitvom, postom, odlaskom u crkvu, istinskom ljubavlju prema ljudima, prema Bogu, onda sam njegov život jeste jedan lijepi dnevnik koji se ispisuje pred Gospodom, jer kaže, evo ponovo se vraćamo tom strašnom sudu, a i trebamo da se vraćamo ovim danima, kao i sve dane života našega, u strašni dan suda će, kaže, sve biti pred Gospodom ispisano. Nećemo mi imati nikakve potrebe da mi iznosimo nikakve naše zapise, niti naša razmišljanja, ni naša viđenja. Biće jedno sve savršeno Gospodnje koje će svakome dati ono što mu pripada i neće niko biti zakinut, to nema sumnje. Tako da može slušalac da vodi svoj duhovni dnevnik o duhovnom stanju, nikakav problem, ali prvenstveno da svoj život bude, da naš život bude jedan prelijepi dnevnik pred Gospodom, koji će on u taj zadnji dan iznijeti pred nas, pa možda ćemo se čak i mi sami zaprepastiti kad nas Gospod bude pitao, prosto ćemo se čuditi, ali sve to u knjizi Božjoj ima zapisano.
Oče Velimire, naš slušalac pita da li je naivnost grijeh?
Pa da li je naivnost grijeh? Znate, odlika i Božih ljudi, ugodnika Božih i svetih ljudi, možemo, ajmo, Gospoda posmatrati, sve savršenog Gospoda koji je došao na zemlju, ako posmatramo sa one okorele ljudske strane, vidimo Gospoda kao zaista jednog sve naivnog čovjeka koji je se prepuštio ljudima, koga su ljudi pljuvali i bili i lagali na njega i sve tako dalje, tako dalje. Tako da naivnost može dvostruko da se tumači. S druge strane, čovjek ne smije da dozvoli, možemo da budemo i naivni u odnosu na đavola proklet. Može đavo da nas zavede, i to je vrsta naivnosti, jeli, ako smo mi naivni i prepustimo se, đavo proklet može da nas zavede, da upropasti našu dušu, da naivnost i jeste grijeh i nije grijeh. Zavisno sa koje tačke tumačimo. Znači, ako smo naivni, po riječima Gospodnjim, ko te potjera jednu milju, a ti trči 10, i to bi bila naivnost, je zapovijest Gospodnja nama, tu nema naivnosti. Ali ako bismo bili naivni u smislu da se prepustimo ovome životu i da nas đavo upropasti našu dušu, onda zaista naivnost i takva savjesnost i nesvjesnost i nebodrost bila bi strašan grih, Gospodo.
Slušalac pita, oče, kako na najlakši način približiti hrišćaninu laiku riječi da je crkva prisutna u ovom svijetu, ali da nije od ovog svijeta?
Zaista suština i bit crkve Božije pravoslavne jeste u tome da je ona prisutna ovdje, evo vidimo mi to koliko već 2000 godina, je li, crkva Božija, koliko je sve država, koliko je sve ideologija, koliko je sve kakvih neljudskih oblika udruživanja za ovih 2000 godina, koliko ratova, koliko bijeda, koliko propadanja, koliko posrtanja, koliko svega i svačega, i crkva Božija Hristova istinska pravoslavna opstala i ostala i ostaće, jer to su riječi Gospodnje, da crkvu neće nadvladati, istinsku njegovu svetu pravoslavnu crkvu neće nadvladati ni vrata pakla. Pa upravo to, taj momenat, kako znamo da ona nije od ovoga svijeta, da je bila od ovoga svijeta, kao što su sve druge, rekao smo, organizacije i države, ideologije i udruživanja razna koja su bila od ovoga svijeta, ona su prosto propala, iščezla, ili se negdje vidi neki zračak toga da je bilo nekada, ili imamo dosta toga i da ne znamo uopšte da je postojalo. Znači, crkva je prisutna danas, sad i ovdje, kao i ona prije 2000 godina u vrijeme Gospoda Hrista. I daj Bože da to tako ostane. A eto, naša molitva skromna ljudska, ne trebamo sumnjati, i ponovo kažem u riječi Gospodnje da će ona, da je ne može ništa nadvladati, jer je tvorevina Božija.
Slušateljka kaže, oče, da ima brata koji je iz dokolice počeo da se poigrava kockom, a sada je težak zavisnik. Kaže da je sve prokockao što mu je od oca, majke i djeda ostalo, sad uzima nemilosrdno i od svoje djece. Kaže da su njihove molitve Gospodu ništavne kao i njegovi bližnji, pa pita kako da se ponaša i kako da pomogne onome koji bez milosti, odričući Božju pomoć, crlja u vječnu propast potapajući i sopstvenu djecu.
Eto, vidimo, ne daj Bože, zaista je ovo pitanje, nažalost, nije jedini naš slušatelj, nije jedini naš brat koji je zapao u ovaj strašni porok kocke, ali vidimo šta čovjek kada pomrači svoj um i razum, kada postane, ne daj Bože, radionica samoga đavola, kada se preda u ruke đavolje, šta onda čovjek radi. Mi to znamo u našem narodu i uopšte u svijesti ovozemaljskog življa, svih ovozemaljskih ljudi, je taj moment da je potomstvo dar od Boga, da je potomstvo nešto najveće i da zaista čovjek, bio on vjernik ili nevjernik, ali negdje ima prirodno usađenu od Boga tu potrebu da stvara svom djetetu, da unapređuje svoje dijete, da kreditira svoje dijete, ajde da kažemo. Mi nažalost danas živimo u jednom vremenu, evo malo da produbimo i na opšte društvenom planu da to onako kažemo, evo mi da vidimo danas i taj moment imamo kada, evo ponovo se vraćam našoj državi Crnoj Gori, tu živimo, građani smo ove države, pa nas nekako nam najteže pada. Ali evo, na primjer, od uskoro kad sam ja kao građanin ove naše zemlje saznao taj podatak da imamo trenutno 2 milijarde eura duga Crna Gora. S druge strane, mi smo negdje zamagljeni, a to se vjerojatno smišljeno radi, pa mislimo da to neko drugi duguje. Nismo svjesni da mi građani ove zemlje u stvari dugujemo to. Čak mi jedan prijatelj ekonomista iznio podatak oko 3.500 eura svaki građanin ove zemlje u ovom momentu ima duga sa kamatama. Ja negdje onako kao roditelj djece, kao čovjek, kao sveštenik zapitan se i stane, kaže, Bože, pa naši su preci stvarali nama budućnost, oni su se mučili, ratove prošli, bijede, muku, nemaštinu, glad, šta sve nijesu da bi nama svom potomstvu stvorili neku, ajde usrečeno po znacima navoda, svjetliju budućnost stvorili i tako dalje. A evo mi danas nažalost imamo to državno rukovodstvo koje biramo da bi ono obezbijedilo egzistenciju svom narodu, taj narod nije finansirao da oni zaista dobro žive u zemaljskom smislu. Mi imamo te ljude koji su zanemarili svoju obavezu pred Bogom i oni u stvari jedu budućnost naše djece, naše unučadi i tako dalje i tako dalje. Vjerujte, to je strašan grijeh pred Bogom, kao što je, eto, malo sam produbio, počeo opšte je naše stanje, ali upravo i ovo pitanje susnosi na to. Zamislite kada otac nemari svoje dijete, kada otac je toliko samoživ, kada ta nesretna kocka, to je tačno, pričao sam to i sa ljekarima, kažu da kocka poput droge isto, da je to čak vrsta droge, mozak luči neke posebne hormone i pomračuje se ljudski um. A evo i to, ajde da ubacim ovdje, kad sam prije par godina bio kod moštiju Svetoga Vasilija u Ostrogu i dođe jedna sestra ovdje iz Nikšića i tako vidi neka muka na nju dobre gore, kaže, pa ja bi nešto razgovarao, pa meni kaže, sestro, pa da li zato što sam ja mlad svešteno služitelj, pa ona se ustručava, veli, kaže, ali ako hoćeš, pa ne, ajde, veli, reći ću tebi. Pa ja, veli, imam veliku nevolju, imam porok kockanja. Radi kao čistačica, mučenica negdje u bolnici tu i kaže, ja kad prođem pred kockarnice, ja ne mogu, nešto me vuče, ja moram da uđem u kockarnicu i zaradila sam 10 eura koje trebam djeci svoje da ponesem i kupim hranu, ali ja uđem tamo u taj ambis, u taj pakao, što jeste zaista slikovito, dobro je to rekla, i ja ostavim to 10 eura, ostanem bez ničega, ja se poslakajem, ali uzalud. Ja ponovo sljedeći put naiđem pored te neke druge kockarnice, isto to radi i tako u nepregled i tako da je. Tu smo se malo posavjetovali, Gospod je posavjetovao kroz mene grešnoga da to ne čini, da zaista će veliki gnjus pred Bogom i tako dalje, shvatila je ona to done, međutim posle jednog godinu dana pojavi se ona isto tako, eto kad Gospod hoće ja ponovo tamo kod moštiju stovacija, kad ista ta, pa je sad muka, pa se ona postiđela, pa veli šta je sestro, jesi li paveli, jesam donekle, ali ne mogu ponovo, nekad me đavo vuče tamo i vodi me, zavodi me i tako dalje. I onda sam zaista shvatio, što se vidi kroz ovo pitanje, muka ove naše sestre, kako to njen brat u velikoj muci, kolika je to muka i da zaista to nije lako. Ja se sa njom ne bih složio s ovom sestrom, našom dragom, da Gospod, da ništavne molitve naše pred Gospodom, nije tačno. Mi naprotiv trebamo da udvostručimo i utrostručimo i koliko god možemo da molite svoje Gospodu još više i usrdnije i sa više milosrđa da prinosimo Gospodu, i ne trebamo sumnjati da je Gospod moćan i ovakvoga čovjeka. Da koliko on jeste posrnuo, vidi se to i da je panuo u ambis, ali Gospod je moćan da ga iščupa iz toga ambisa, a učinjet će to Gospod, budem ubjeđeni, ako bude iskrena naša molitva, a neka zaista njena molitva bude iskrena, što ne sumnjam i do sada je bila, ali neka ne očajava, neka ne nestaje na tom putu, neka se bori za svoga brata pred Gospodom, jer to Gospod traži od nas, da podijelimo svoj život sa drugim, da se žrtvujemo za drugoga, njene suze, njena molitva, njeno klečanje pred Bogom, njen post, njeno činjenje dobrih djela neka bude za njegovo dobro, ako Bog da, i da će Gospod, moćani Gospod, znam slučajeva i lično koji su bili u ovakvim i sličnim situacijama, koji su na molitve svojih srodnika koje je Gospod vaskrsao iz mrtvih, koje je digao, i da ne mogu ni ti sad ljudi sami da vjeruju da li je to taj čovjek koji se osvijestio, koji je došao sebi. Znači zaista ostaje nam ovdje u ovom slučaju molitva, velika molitva Gospodu, i ostaje njoj kao sestri i njima srodnicima da koliko to mogu, ali vjerujte, samo sa ljubavlju koliko to možete sa njim razgovarati, pokušavati da mu se razbiju te iluzije u njegovom mozgu, samo ljubavlju, ne nikakvom svađom niti ulaženjem u kakve prepirke, jer onda može biti samo još gore, ali molitva je suštinska.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Velimire. Slušateljka pita šta se događa sa dušama majki koje su abortirale svoju djecu. Da li je moguće pokajanje, oproštaj tog grijeha, i koje su molitve za nju, a i molitve majke za tu djecu?
Abortus ili pobačaj je veliki grijeh zaista. Nažalost, to je grijeh današnjice, bilo ga i uvijek kroz istoriju roda ljudskoga, nažalost. Nesavjest ljudska, nesavjest majčinska je uvijek bila prisutna. Ali danas je to posebno i to je zaista tragično i strašno i teško. Ja vam moram ispričati, mislim da će kroz to biti jasno, isto tako da skoro boraveći u manastiru Ostrogu, pa ispovijedamo po poslu mitropolita tamo narod, i subotom uveče kad dođe puno ljudi iz Bosne, iz Srbije, iz drugih krajeva, kad dođu i hoće da se ljudi ispovijede, pa im je nekako najzgodnije možda u Ostrogu tu, i ne poznavaju se nekako s nekim i tako, nađu neku slobodu u svetinji, zaista i svetinja i ko slobodi, i hoće, i oni čak koji nisu mislili, nađu tu slobodu da se ispovijede. I onda tako ispovijedujući ljude, a u pretežnosti to mora se primijetiti, žene najviše se ispovijedaju, djevojke, žene, tako jeste. Tako jedne suboti večer, to je negdje prošlog ljeta bilo, sjedeći, ispovjedajući ljude, moleći se Bogu tu u Svetinji Ostroškoj,
jer ko smo mi, šta mi smo samo sluge Boga Višnjega, da bi nešto sad se mnogo opterećivali. Ali eto, čovjek nekako po ljudskoj prirodi sastradava sa drugim čovjekom i tako i treba da bude. Tako je ušlo par sestara, žena, koje su počele ispovjeduju, jedna imala 5 abortusa, jedna 15, jedna 25, jedna 30, 2, 3, tuga, muka, užas i tako dalje. Ja u jedan moment kažem, Gospod, mislim, u paklu, šta je ovo, mislim, prosto čovjek, sam sam grešan čovjek, ali kad čuje čovjek koliko je to, mi prosto gledamo ljude s polja, vidimo lik ljudski, ali nemamo taj osjećaj kolika je, i onda obično te majke, ne obično, nego 100% ridaju, plaču i udaraju sebe u grudi, u maltene, što kaže, čupaju kosu sa glave, šta sam to uradila, kako došla je do tog saznanja, otvori joj se duša i srce na tom mjestu da to ubiti svakoga čovjeka, to je strašan grijeh. A ne, ne daj Bože ubiti svoje dijete, a još ubiti svoje dijete koje nema mogućnost da se brani, pa to je, avaj Bože, strašno, vapijući grijeh Bogu sa zemlje koji ne mogu izaći. E sad, po kanonima pravoslavne crkve, posto te majke imaju epitimije najstrašnije da dobiju, znači od 5, 12, 15, 25 i tako dalje godina, da se ta žena ne bi smjela pričestiti, primaći svetinji tijela i krvi Gospodnje. Međutim, vi zaista imate jedan drugi moment, ta žena koja je došla tu da se ispovijedi, da se pokaje svoj zadnjih, ona je došla tu i vjerujte, to je žena koja ne živi hrišćanski način života, koja niti posti postove, vjerojatno je to prvi put u životu da se ispovijedila. Da li se nekad u životu prčestva ili nije, to je veliko pitanje. Da li ponekad ode u crkvu, ne odlazi. Znači, to je žena koja je sama sebe izopštila iz crkve. Po mom skromnom sudu i rasuđivanju, ono što sam stekao u svešteničkoj službi, a ponajviše preko blažnog spomena oca Lazara, bivšeg igumana Ostroškog, gdje sam bio neposredno za njega vezan kao đak dok sam učio bogosloviju, sjećam se kako je to ono rasuđivao, on kaže, treba ljude uputiti na Gospoda, treba ljudima ponuditi, u ime Božije pokazati tu ljubav, da Gospod želi takvoga čovjeka. Znači, mi znamo to, se uvijek kaže, nema toga grijeha koji Gospod neće čovjeku oprostiti ako se čovjek iskreno kaje. Znači, mislim da takve majke prvenstveno trebaju da počnu da žive život po Bogu, da žive život pravoslavne hrišćanke i da zaista na svojoj savjesti duboko nose taj grijeh, strašni grijeh ubistva, da pale za tu djecu svijeće, da čine dobra djela, da onu djecu koje su rodile čerke i sinove vaspitaju s jutra i da im kroz vaspitanje kažu kako je to strašno nositi takav grijeh na svojoj duši, kako je to strašan zločin da to svoje djeci prosto prezentuju, da ta djeca naša ne bi sutra, ne daj Bože, tako nešto radila, i da jednostavno smireno žive svoj život pred Bogom i sa Bogom, noseći na svojoj savjesti, samo osuđujući sebe, jer zaista strašan je grijeh počinjen, a s druge strane ne okajavati, ne sumnjati u veliku ljubav i milost Božiju, moćan je Gospod da spasi i nju kao majku koja je to učinila, a i ono siroto malo dijete kome ona nije dala svojom voljom, iako mu je Bog bio dao kao stvoritelj, kao istinski roditelj, bio mu je dao da ono živi i da ono prođe ovaj ovdje život, ali eto, majka koja bi trebala da ima ljubav prema svom djetetu, ona mu je to uskratila. Znači, da ne sumnja u milost Božiju, ali da zaista je upravo ovaj grijeh pokrene, a ona kaže sebi, i moj je put da budem zaista pravoslavna hrišćanka, da poštujem zapovijesti Božije, da poštujem zakon Božiji, da živim sa Bogom, da pazim sebe od grijeha, da vaspitavam svoju porodicu i da se nadam u milost Božiju, ne u nikakvo svoja dobra djela što sam ja promijenila život pa sad će mene Bog za to nagraditi, a prije me je kažnjavao za ovo, ne, nego samo da se nadam u milost Božiju
i bit će nam milost Božja.
Slušalac pita do kog stepena crkva dozvoljava prisnost između dvoje budućih bračnih drugova, a da to ne bude blud. Danas je, kaže, ipak vrijeme u kome nije lako mladima da steknu neke početne egzistencijalne uslove i nezavisnost koji su neophodni za zajednički život, pa ga zanima da li je opravdano po crkvi biti u vezi i nekoliko godina prije nego što se steknu neki uslovi za brak.
Pa znate kako, ja ću želio da ispanem, kako to kažu, previše patrijarhalan. Ali vaspitavan sam u takvom duhu, tako nas i crkva vaspitala i porodično sam tako vaspitavan, da zaista blagosloveni put čovjekovi žene je da sklapaju bračnu zajednicu, da imaju međusobnu ljubav, da imaju i međusobnu tjelesnu vezu koja je Bogom blagoslovena, popivši brak, crkvi brak, vječasti su crkvi. Znači, i da to čovjek upravo čini na vrijeme, znate. Mi živimo danas, kako to kaže slušalac, u ovom savremenom svijetu i prosto negdje smo pomiješali, što kaže, ne možemo da napravimo razliku između ga normalnog i nenormalnog. Čak naprotiv, danas je došlo vrijeme kad se ono nenormalno posmatra za normalno, a normalno za nenormalno. Ja često isto tako, kad dođe omladina pa ispovjedaju se mladi momci ili djevojke, pa pošto danas nažalost većina te omladine se prlja bludom, nažalost, ali onda negdje sretnete neke čestite mladiće ili čestite djevojke gdje imaju i po 20 i 25 i 30 godina i žive čisto u tjelesnom smislu. I onda ja se kao sveštenik onako malo iznenadim i zaista mi bude drago i milo. Ali onda vidite da ti ljudi su u stvari u takvoj poziciji da oni moraju da se kriju. Moraju da to pred svojim društvom, pred okolinom u kojoj žive sa ljudima, ako bi im oni to saznali, oni bi se prosto rugali. Ako to ti 25 ili 30 godina da živiš, a nije si imao odnos sa djevojkom ili ti sa mladićem i tako dalje. Znači, rekao kada savremeno je vrijeme i onda prosto ljudi i oni koji bi čestito živjeli moraju da se kriju pred ovakvim društvom, pred ovakvim načinom života kakav je danas. Međutim, ono što je crkvom blagosloveno, Bogom blagosloveno, zaista je da dvoje mladih ljudi, čim stasaju, čim su punoljetni, čim počnu da idu u život, da tako kažemo, treba da razmišljaju o svom budućem životu, da li će to biti da se uda, odnosno oženi, ili će to biti neki drugi vid života. Taj drugi vid života, da se razumijemo, jedino što je ispravno, da čovjek bude monah ili monahinja, da ostvari sebe, da ne bude ona neplodna smokva, ne daj Bože, da ne bude njegov život jao na zemlji, da tako kažemo. Znači, ako čovjek sebe prepozna da je on, odnosno žena, djevojka ili mladić, tako da kažemo da je za taj način života da sklopi brak sa drugim polom i da rađaju djecu i da vaspitava i tako dalje, onda to zaista treba da bude što prije. Znači, ja, iskustvo moje skromno svešteničko govori, a i ono što sam slušao od drugih ljudi, je da te obično duge veze, vjerujte, rezultiraju kasnije jednom glavoboljom i ljudi obično se desi, ne mogu više zajedno. Evo kako to danas savremeni čovjek, čujemo to često, kaže, zasite se ljudi. Zašto se zasite? Pa zato što smo samoživi, zato što smo gordi, zato što tražimo da zadovoljimo svoje tijelo, zato što ne traži duša dušu, zato što ne traži čovjek čovjeka, nego traži tijelo radi trenutne pohote i zadovoljstva. Znači, evo da kažemo prosto, gdje je ta granica? Granica je ako dvoje mladih ljudi simpatiše jedno drugo, ako osjećaju da su jedno za drugo, na kraju to je na ljudima da provjere jedan kratki period, zaista stoji to, da se vidi da li to dvoje ljudi, kakve imaju poglede na život, kakve imaju poglede na porodicu, sutra na rađanje djece, na vaspitanje, na život zajednički, treba to sve. Ali ono što je Bogom i crkvom zapovjeđeno, to je da ta granica bude, to može da bude poljubac, to može da bude zagrljaj, to može da ude, da se duša duši raduje, da čovjek upravo u tom čekanju i čuvanju sebe u tjelesnom smislu da bude jedna velika radost za čekanje onoga drugoga, za radovanje onome drugome, ali zaista blud bi bio stupati u tjelesno opštenje prije braka, to je zaista blud i to prosto u crkvi je nepromjenljivo. Zato poruka je našim mladićima i našim djevojkama da čim stasaju u životu, da trebaju ozbiljno da razmišljaju o svom budućem životu, da nalaze mladići djevojke i djevojke mladiće, da se prosto jedan kratki period pripreme za brak, da tako kažemo, i da stupaju bez ikakvoga straha u bračnu zajednicu. Bračna zajednica donosi puno toga lijepo, ali puno i toga ružnoga, sve to treba proći, sve se to uz pomoć Božju lako prolazi, ali ponovo naglašavam, najbitnije je naći, kako to kaže se savremeno, partnera gdje će duša dušu voljeti, gdje će duša dušu tražiti, a ne ako tijelo traži, ako je samo puko zadovoljenje tijela, onda zaista vremeno će doći do toga takozvanog nasićenja i čovjek će se prljati, bludničiti, sklapati više brakova ili imati odnosi van braka, tako da ja sam stav tu crkve da svako tjelesno sjedinjenje van braka je blud.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Voče, dva slična pitanja naših slušalaca. Jedan slušalac je zamolio da kažete nešto o pominjanju živih i upokojenih na proskomidiji i na svetoj liturgiji, a drugi slušalac pita nešto o pominjanju krštenih i nekrštenih upokojenih. Kako se treba moliti za nekrštene, kako za krštene?
Znači, nasušna potreba je da pominjemo žive i upokojene na proskomidiji, to je mnogo bitno. Znači, jer pazite, mi, da malo slušalcima bude jasnije, šta je proskomidija? Proskomidija je pripremna radnja za svetu liturgiju. Znači, sveštenik dolazi u crkvu, vrši pripremne molitve, oblači se u odežde da bi vršio svetu službu i vrši proskomidiju. Na proskomidiji je hljeb koji se donosi, iz koga će se izvaditi agnec, koji će kasnije tokom liturgije, kada bude osvećen Duhom Svetim, postati tijelo Gospodnje, odnosno u čašu se sipa vino i ono postaje krv Gospodnja. E sad, na tom diskosu gdje stoji tijelo Hristovo, odnosno agnec, kad ga izvadimo, također se vade i čestice za Presvetu Bogorodicu, za 9 činova svetitelja i anđela, i tu se onda, kad se to sve sveštenik priprema, vade i male čestice djelići hljeba, znači mrvice hljeba od one prosvore iz koje je izvađeno tijelo i ove sve čestice koje, rekao smo, vade se i male čestice za žive i upokojene. Znači, pazite kolika je to svetinja kad mi, znači ako se pomene ime Petar, Miloš, Janko, Milica, Branka, nije bitno da navodim, znači ta imena je, svaka ona čestica pada tamo pored kasnije tijela Gospodnjega i mi smo tu zaista na jedan suštinski način vezani za Gospoda, tu smo blizu Gospodu, tu smo suštinski s Gospodom, tako da je najbitniji moment pominjanja imena u pravoslavnoj crkvi je u stvari to pominjanje imena i živih i pokojnih na proskomidiji. Ono što bi trebali da znamo, to je da se na ovaj način, kad se pominju imena na svetoj proskomidiji, prije svete liturgije, odnosno i na svetoj liturgiji, da se mogu samo pominjati imena oni koji su pršteni u pravoslavnoj crkvi, bili to živi ili upokojeni. Također za upokojene treba da znamo da se tu pominju imena samo oni koji su prirodnom smrću skončali, znači koji nijesu, ne daj Bože, sebi uzeli život. Crkva ne odbacuje ni takve ljude. Crkva za sve ima ljubav. Crkva za sve pokazuje veliku milost, veliku ljubav, i ona ostavlja da se za takve ljude pale svijeće, da se takvi ljudi, znači za nekrštene ljude možemo paliti svijeću, možemo se moliti u ličnim molitvama i trebamo se moliti u ličnim molitvama, ali ako to činimo na svetoj proskomidiji, zaista trebamo da poštujemo ono što je crkvom i Bogom zapovjeđeno, jer zašto? Zato što se radi o velikoj, najvećoj svetinji koje je nebo zemlji darovalo, o tijelu i krvi Gospodnjoj, i zaista nije se igrati tu, praviti neke svoje kombinacije pa reći, Bog će oprostiti, ja ću da pomene moga toga i toga, on je bio nekršten, ali Bog sve ljude voli. Tačno je da Bog sve ljude voli, ali tačno je da je Bog dao ljudima slobodnu volju, da taj pokojnik koji se upokojio nije htio da primi sve to krštenje, a to Bogom bilo dato, to je preduslov spasenja, kako kaže Gospod, ko se ne rodi vodom i Duhom Svetim neće ući u carstvo Božije. Znači, radilo se o odluci toga čovjeka, on prosto nije želio se krsti, nije želio da učestvuje s Gospodom. E sad, mi nemamo čak sa tačke slobode, ako gledamo, trebamo da gledamo sve sa tačke slobode koju je Bog čovjeku dao, onda nemamo pravo ni da kršimo tu njegovu slobodu. Znate, negdje sam čuo da je blaženog spomena patrijarh Pale, da je neko od sveštenika u Beogradu gdje li u njegovoj eparhiji na molbu porodice izvršio tijelo jednom pokojniku
koji je bio izričito naredio da mu se sveštenik niti molitva ne dode na grob, odnosno na njegovo tijelo kad su pokoji. I pošto je bila velika želja porodice od tog pokojnika, sveštenik je udovoljio toj želji porodice i otprilike taj sveštenik posle nije imao mira, poremetio se njegov unutrašnji mir, duhovni sklad. I kad je došao kad patrijarha, ispovjedio se, ispričao što je uradio, kaže oče, pa to je potpuno normalno, reče patrijarh, vi ste narušili slobodu koju je Bog dao čovjeku. Znači da, Bog je nama ljudima pokazao put spasenja, ali Bog nam je dao slobodu. I čovjek ima pravo i Bog mu to poštuje, iako je bolno, iako je nesavjesno, iako je teško, ali Bog mu dava mogućnost i takvu da čovjek kaže da, to je put spasenja, ali ja ne želim da idem putem spasenja, ne želim da se krstim, ne želim da živim po zapovjedima Gospodnjim, hoću tu svoju slobodu da iskoristim, da živim neki drugi život takav kakav je i da idem u pakao, znate. Tako da zaista trebamo se toga čuvati, znači na proskomidiji pominjati samo imena pravoslavnih upokojenih hrišćana koji nisu, ne daj Bože, uzeli sebi život. Ako se radi o takvim slučajima, onda za nekrštene i za one koji su uzeli sebi život možemo da palimo svijeće. Ovdje ću još napomenuti, pošto pominjemo samoubice, znači često se dešava da, hajde uslovno da kažemo, bude opravdan razlog samoubistva, mada Bog jedini znali. Teško je i kriviti te ljude i opravdavati, ali imamo često slučajeva kada porodica obrazloži zašto je njihov pokojnik uzeo sam sebi život, pa to sveštenik primi to obrazloženje, pa ga proslijedi episkopu, pa episkop po apostolskoj moći, po slobodi pred Gospodom, dava svoje rasuđivanje i dešava se da episkop svojom apostolskom moći razrešava i dava da se taj pokojnik, može mu se izvršiti opijelo, može mu se izvršiti sve molitve kao i ostalim hrišćanima i u tom slučaju može se i pominjati takav pokojnik na svetoj liturgiji, odnosno proskomidiji.
Evo oče Velimira, nama se bliži kraj emisije, evo posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Kako da savremeni čovjek ne izgubi osjećaj za najveće hrišćanske praznike, a kako isto tako da ih ne svede samo na obredno-folklornu formu?
Savremeni ili ne savremeni čovjek, a svi smo savremeni, živimo u ovome vremenu, savremeni čovjek, pravoslavni hrišćan, on ne može sebi, neće nikad doći pred ovako pitanje, neće mu se desiti u životu da bude pred ovakvim pitanjem, jer čovjek koji praktikuje život kako je crkvom, odnosno Bogom zapovjeđeno, on zaista suštinski doživljava hrišćanske praznike i poštujući svakako i one obrede i uslovno rečeno folklor, kako kažemo. Ali evo idemo sada, danas smo pričali o mesopusnoj nedelji, evo samo da ajmo se vratiti ponovo i da se o tim zaključimo. Mesopusna nedelja nas evo već priprema za Vaskršnji post. Zaista čovjek koji istinski se sprema da živi život po Bogu, evo mu ga dan, danas već prekidamo, rekao smo na početku, da jedemo meso. I nemamo šta mi tu da razmišljamo, nije to dobro. Mada sam ja danas, da vam budem iskren, u crkvi, kad smo pričao sa mojim vjernicima ovdje, parohijanima, pa kažem, crkva nam je zaista to pedagoški dala da se u ovoj sedmici ne jede meso, to bi trebalo ispoštovati, nije prestrogo. Ima ljudi da ne mogu to da ispoštuju i ne vidim da bi crkva sa takve ljude rekla vi ste neki strašni grešnici, nijeste to. Nego crkva prosto nam dala to da naše tijelo se prilagodi i da bi, evo već za 7-8 dana počinjemo da jedemo strogo posnu hranu. Zaista je razumno da jedno 7-8 dana prije toga izbacimo meso, da ne jedemo, jer će nastupiti veliki napor za naše tijelo. Tako da čovjek koji živi crkvenim životom, koji živi životom pravoslavnog hrišćana, savremeni čovjek, on će prosto, vjerujte, doživljavati sve ono što je crkvom određeno, sve praznike, sva pravila, cjelokupan svoj život, on će ga suštinski doživljavati. Ja znam, evo, i to uvijek govorim ljudima,
sedam sedmica traje vaskršnji post i vjerujte da nikada tako se čovjek lijepo ne osjeća, takvu blagodat Božju, takvo ispunjenje svoje duše kao onu sedmicu, strašnu sedmicu pred Vaskrs. I zaista čovjek koji se trudio u toku posta da sebe očisti od grijeha, da sebe pazi, da živi život kako treba, zaista on suštinski osjeti da on vaskrsava, da moja duša u meni vaskrsava, da dolazi do onoga prvolika, do onoga prvosazdanja, do onoga što je Bogu milo i ugodno. Vidim svoju dušu da je ona ide ka tome. Znači, ako čovjek tako živi, on će zaista praznike, sve praznike hrišćanske doživljavati na pravi način i neće to na crkvu upravo uči, da to ne bude samo puk i obret i folklor.
Oče Velimire, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu našem neka je slava i hvala. Hvala vama i u zdravlju da se slušamo i gledamo.
Naravno, oče, poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaše pitanja odgovarao sveštenik Velimir Jovović, paroh Straševinsko, Starotrebješko-Nikšićki iz Budimljansko-Nikšićke eparhije. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.